Dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam Indonesia, salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA edisi Selasa 14 Januari 2020. Saya Leonard Triyono kembali menjumpai Anda dalam siaran ini yang dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia dan segera kami awali siaran malam ini dengan pokok-pokok berita. Memasuki hari ketiga, Gunung Taal terus menyemburkan lahar dan abu. Iran umumkan penangkapan terkait jatuhnya pesawat Ukraina. Parlemen Israel kemungkinan pertimbangkan bebas tuntutan bagi Netanyahu. Pendengar di studio malam ini, saya didampingi oleh Aiden Utku. Yes, sir, thank you very much for being with us tonight. Dan juga produser Utami Husin yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik. Dan berikut cuplikannya.
Saya pernah di terminal sembayang itu, pundak saya diginikan sama orang di belakang saya. Katanya kurang kesini. Dan saya dipidato nih. Saya itu ditausiai.
Baru pas 2012, pas aku lagi kerja di advertising, tiba-tiba dapat email dari si Tomaso ini. Dia bilang, Aryo, gue ditawarin lo buat gambar di DC Comics, mau nggak buat dua buku? And I was like, do you really have to ask? Of course I want it.
Iya, pendengar siaran malam ini juga akan menyajikan laporan internasional, informasi kesehatan, dan informasi seputar dunia hiburan, termasuk musik dan film tentu saja. Tapi sebelumnya, berikut Warta Dunia bersama Lea Johannes.
Lebih dari 30 ribu orang yang berada di dekat ibu kota Filipina, Manila, telah dievakuasi dari kawasan sekitar gunung berapi yang menyemburkan lahar, abu vulkanik, dan asap sejak meletus hari Minggu lalu. Para ilmuwan di Badan Seismologi Filipina mengeluarkan peringatan adanya letusan yang lebih besar di Gunung Berapi Taal yang terletak 60 km di bagian utara Manila. Gumpalan asap abu vulkanik yang besar yang menyembur mencapai ketinggian beberapa kilometer ke langit saat letusan pertama Gunung Taal itu juga disertai dengan sambaran kilatan petir berkali-kali. Abu vulkanik itu akhirnya mencapai Manila dan menyebabkan pemerintah menutup bandara di Manila hingga hari Senin. Gunung Taal meletus terakhir kalinya pada tahun 1977. 12 tahun sebelumnya gunung itu meletus dan menewaskan 200 orang. Kepulauan Filipina terletak di kawasan Laut Pasifik yang disebut Cincin Api yang merupakan serangkaian gunung berapi di mana getaran seismik bumi sering terjadi.
Iran menyatakan penangkapan telah dilakukan atas penembakan tak sengaja sebuah pesawat penumpang Ukraina yang menewaskan seluruh 176 orang di dalam pesawat itu. Sesaat setelah lepas landas dari Teheran, pengumuman itu muncul tidak lama setelah Presiden Iran meminta pembentukan pengadilan khusus untuk menyelidiki penembakan pesawat itu minggu lalu oleh pasukan Iran. Media pemerintah Iran mengutip juru bicara pengadilan, Ghulam Hussein Ismaili, yang mengatakan sejumlah penyelidikan ekstensif dilakukan dan beberapa orang ditangkap. Ismaili tidak mengungkapkan berapa orang yang telah ditahan ataupun menyebutkan nama mereka. Iran yang awalnya menyangkal tuduhan bahwa pesawat rudal telah menjatuhkan pesawat jet itu akhirnya mengakui 3 hari setelah jatuhnya pesawat hari Rabu, setelah menghadapi semakin banyak bukti bahwa pasukan Garda Revolusioner negara itu telah menembak jatuh pesawat Ukraina tersebut. Dalam pidato yang disiarkan televisi di Iran hari Selasa, Presiden Hassan Rouhani mengemukakan kehakiman harus membentuk sebuah pengadilan khusus dengan hakim terkemuka dan puluhan pakar. Ini bukanlah kasus biasa. Seluruh dunia akan menyaksikan pengadilan ini.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Parlemen sementara Israel hari Senin menyetujui komisi untuk memutuskan apakah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus bebas dari tuntutan dugaan korupsi. Komisi harus memutuskan apakah akan mengirim pertanyaan mengenai pembebasan tuntutan ke seluruh parlemen yang disebut Knesset itu. Sebagian besar anggota parlemen sekarang ini adalah lawan Netanyahu yang cenderung menolak permohonan atas kekebalan hukumnya. Netanyahu didakwa dengan beberapa tuduhan, termasuk menerima hadiah mewah dan memperdagangkan bantuan politik untuk liputan berita positif. Dia menyebut dirinya korban dari kesalahan politik yang dicari-cari. Pengadilan korupsi tidak dapat dimulai sampai pertanyaan mengenai pembebasan tuntutan diselesaikan. Netanyahu telah bertaruh untuk memenangkan mayoritas di parlemen dalam pemilihan Maret yang kemudian akan memberinya kekebalan.
Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan seorang warga Amerika yang mogok makan dan mengaku secara salah di penjara di Mesir meninggal hari Senin setelah menghabiskan 6 tahun di balik jeruji besi. Mustafa Kasim, 54 tahun, seorang dealer onderdeal kelahiran Mesir dari Long Island, New York, meninggal karena gagal jantung setelah mogok makan sejak tahun lalu sebagai protes atas penahanan dirinya yang tidak adil, demikian kata pengacara Kasim. Kepada sejumlah wartawan, David Shanker, Assistant Menteri Luar Negeri Amerika untuk Timur Dekat, menyatakan kematian Mustafa dalam tahanan itu tragis, tidak perlu dan dapat dihindari. Saya akan terus menyampaikan keprihatinan serius kami tentang hak asasi manusia dan orang-orang Amerika yang ditahan di Mesir pada setiap kesempatan. Demikian tambah David. Jaksa penuntut umum Mesir memerintahkan sebuah otopsi dan penyelidikan atas kondisi medis Kasim dan mengukuhkan pemindahan Mustafa dari penjara ke rumah sakit Universitas Kairo, tempat dia meninggal.
6 kandidat presiden Amerika dari Partai Demokrat bertemu di Des Moines, Iowa untuk mengikuti debat terakhir pada hari Selasa malam sebelum kaukus yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Februari mendatang. Debat itu memberikan kesempatan bagi para kandidat untuk mengkritik proposal yang diajukan lawan, seraya menggembar-gemborkan proposal mereka sendiri. Pertarungan sengit dalam debat kemungkinan terjadi antara Senator Bernie Sanders dari negara bagian Vermont dan Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts. Keduanya menghindari untuk saling mengkritik hingga saat ini. Saling tuding dipastikan terjadi di antara 6 kandidat presiden dalam debat malam ini. Sanders menyerang mantan Presiden Joe Biden beberapa waktu lalu atas dukungannya terhadap Perang Irak, perjanjian perdagangan bebas, dan masalah lainnya. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi Iran membantah menggunakan peluru sungguhan dalam menghadapi para pemrotes yang menggelar demonstrasi sejak Sabtu pekan lalu untuk menutupi penembakan jatuh sebuah pesawat penumpang Ukraina. Para demonstran di Teheran dan kota-kota lain di Iran menuntut pertanggungjawaban atas kematian 82 warga negara Iran di antara 176 orang yang tewas dalam insiden penembakan jatuh itu. Pemerintahan Trump menyerukan agar pihak berwenang Iran menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap para pemrotes. Reporter VOA Slatika Hook melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Ratusan demonstran berkumpul di luar kampus Sharif Technical University di Teheran. Mereka meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah dan menuntut transparansi. Seorang demonstran mengatakan,
"We want clarity. This country has been suffering from a lack of transparency for years. They've lied to us all these years."
Negara ini telah bertahun-tahun menderita karena kurangnya transparansi. Mereka berbohong kepada kami selama ini. Maafkan pilihan kata saya. Mereka memperlakukan kami seperti keledai.
Protes-protes bahkan Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan misil Iran. Iran sendiri melakukan serangan misil itu sebagai pembalasan atas serangan pesawat nirawak atau drone Amerika yang menewaskan seorang jenderal Iran dan menuduh para pemimpin religius Iran sengaja menarget orang-orang berpengaruh di negara itu.
Our elite are leaving the country for good, and they kill them on.
Orang-orang penting itu meninggalkan Iran untuk selamanya, dan itu alasan mereka menembak pesawat tersebut. Kalau saja itu bukan penerbangan internasional, kita mungkin tidak akan diberitahu mengenai apa yang sesungguhnya terjadi.
Sejumlah demonstran menghancurkan spanduk-spanduk yang menggambarkan Jenderal Iran yang terbunuh, Qasem Soleimani. Polisi anti huru-hara bergerak untuk membubarkan mereka. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Morgan Ortagus, mengatakan kepada VOA, Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah mencuitkan sejumlah pesan lewat Twitter yang isinya mendukung rakyat Iran.
President and Secretary Pompeo and myself tweet in support of the people in Iran is because we believe that they have had to deal with.
Alasan mengapa Presiden, Menteri Pompeo dan saya mencuitkan dukungan bagi rakyat Iran adalah karena kami yakin mereka selama 40 tahun berurusan dengan rezim yang tidak kompeten dan korup. Selama 40 tahun dengan rezim yang memprioritaskan untuk mendanai milisi-milisi proksi mereka, mendanai program senjata nuklir, mendanai invasi militer di berbagai penjuru dunia, khususnya di Timur Tengah, dan bukannya menggunakan dana itu untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jembatan.
Para pejabat di Washington memperingatkan pihak berwenang Iran untuk tidak membunuh dan menangkap para demonstran yang melakukan aksinya secara damai. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran harus diselidiki sepenuhnya. Kepala Polisi Teheran mengatakan polisi belum melepaskan tembakan dan telah diperintahkan untuk menahan diri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menjadi Indonesia itu berkah karena dikaruniai keberagaman suku bangsa, bahasa hingga agama. Namun, keberkahan itu butuh dirawat agar muncul saling pengertian dan terhindar dari keretakan. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Ratusan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tak mampu menahan tawa ketika Kiai Haji Mustofa Bisri berbagi cerita di kampus mereka Selasa 14 Januari pagi. Alkisah ketika menunaikan sholat di sebuah terminal, seseorang dari belakang memegang bahu pria yang biasa dipanggil Gusmus itu. Bukan hanya memegang, orang itu memaksa Gusmus menggeser arah kiblat sholat dan sedikit menguraikan fatwa.
Saya pernah di terminal sembahyang itu, pundak saya diginikan sama orang di belakang saya. Katanya kurang kesini. Dan saya dipidato nih. Saya itu ditausiai. Sampai mesti ketawa. Gusmus kok ditausiai itu kan ya ikut. Nemen itu. Dia bilang sama, sampai ini kurang kesini sembahyangnya tadi. Itu kan sekarang itu, menurut fatwanya internet.
Gusmus berbagi kisah itu ketika berbicara dalam dialog kebangsaan, merawat persatuan, menghargai keberagaman di kampus UII Yogyakarta. Mendampingi Gusmus sebagai pembicara adalah Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menko Polhukam Mahfud MD juga hadir memberi pidato pembuka dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai pembicara kunci. Gusmus meminta kalangan intelektual untuk menjadi contoh dalam kehidupan berbangsa. Contoh dalam praktik inilah yang saat ini kurang di tengah segala macam wacana tertulis tentang Indonesia. Abdul Mukti setuju dengan pendapat Gusmus tentang pentingnya contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam merawat persatuan bangsa.
Karena itu maka membangun bangsa yang rukun itu sebenarnya teori sosiologinya tidak terlalu rumit. Semakin orang itu sering bertemu, semakin orang itu sering berinteraksi, dan orang berinteraksi itu dengan intensitas yang tinggi, maka akan terjadi proses dialog, dan proses dialog itu menjadi pintu untuk dia bisa mau menerima, mau mendengar orang yang lainnya yang berbeda itu.
Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak masyarakat Indonesia untuk menengok sejarah agar memahami kebinekaan itu sendiri.
Sejarah telah menorehkan semangat kebineka tunggal ikaan yang bisa dilacak dari narasi-narasi kemanusiaan para pribadi pelaku sejarah.
Sementara Menko Polhukam Mahfud MD dalam sambutan pendeknya menyinggung beberapa hal terkait tujuan bernegara.
Jadi pemerintah itu dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Itulah tujuannya dibentuk pemerintah.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Mainan Lego yang terdiri dari balok kecil dalam berbagai bentuk, ukuran, dan berwarna-warni itu sudah menjadi kegemaran anak-anak sejak lebih dari 60 tahun lalu. Namun saat beranjak remaja, anak-anak itu tidak lagi memainkan Lego tersebut karena sudah mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lain. Kebanyakan mainan Lego itu berakhir di tempat sampah. Beberapa waktu lalu, perusahaan Lego meluncurkan Lego Replay, sebuah program percontohan yang berupaya membuat mainan Lego yang sudah tidak digunakan itu dapat membuat anak lain merasa senang. Tim Brooks, Wakil Direktur Bidang Pelestarian Lingkungan dari kantor pusat perusahaan Lego di Billund, Denmark, mengatakan kebanyakan balok-balok Lego yang ada di luar sana itu memiliki lebih banyak nilai bermainnya karena dimainkan selama beberapa generasi. Jadi untuk menghancurkan dan membentuknya kembali merupakan pemborosan energi dan sumber daya. Brooks menambahkan, ide program Lego Replay berasal dari orang tua yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap balok-balok Lego usang itu. Teman anak mereka tidak menginginkannya dan tidak setiap kota dapat mendaur ulang mainan tersebut. Membuang balok-balok Lego itu ke tempat sampah bukanlah solusi yang baik. Burung-burung dan satwa liar lainnya mungkin dapat memakan balok-balok itu karena warnanya yang menarik dan akhirnya berakibat fatal. Mainan Lego usang itu kini dapat dikirim ke pusat pengolahan Lego di mana balok-balok itu dipilah, dibersihkan, dan dikirim ke berbagai yayasan amal. Yang menarik, ukuran mainan Lego itu selalu sama sejak tahun 1958. Jadi, balok-balok yang diproduksi 60 tahun lalu tetap dapat digunakan dengan hasil produksi tahun ini. Selain dari plastik, perusahaan Lego juga mulai membuat balok-balok mungil itu dari bahan yang ramah lingkungan, yaitu tebu. Sekian aneka info kali ini. Le Johannes, VOA Washington. Pada tanggal 14 Januari 1943, Franklin Roosevelt menjadi presiden pertama yang melakukan perjalanan resmi kenegaraan dengan menggunakan pesawat. Melintasi Samudra Atlantik, Roosevelt menumpangi pesawat Boeing 314 Flying Boat yang dijuluki Dixie Clipper ke Casablanca, Afrika Utara, untuk bertemu Winston Churchill dan membahas strategi Perang Dunia Kedua. Dengan banyaknya kapal selam Jerman menenggelamkan kapal Amerika di Samudra Atlantik, penasihat Roosevelt dengan berat hati melepaskan Roosevelt berpergian lewat udara. Perjalanan penuh rahasia dan berbelit-belit itu dimulai pada tanggal 11 Januari. Selama 4 hari, pesawat itu berhenti beberapa kali untuk mengisi bahan bakar dan memberikan waktu bagi penumpangnya untuk beristirahat. Roosevelt akhirnya tiba di Casablanca pada tanggal 14 Januari. Setelah pertemuannya yang sukses dengan Churchill, Roosevelt kembali ke Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Apabila sistem pertahanan tubuh atau imunitas tidak berfungsi karena adanya penyakit keturunan, pencangkokan sumsum tulang bisa menjadi cara pengobatan yang ampuh, walaupun ada kelemahannya yang besar. Ikuti laporan berikut disampaikan oleh Isa Ismail.
Kelemahan itu adalah sangat menurunnya daya tahan tubuh terhadap serangan virus dalam beberapa bulan pertama setelah pencangkokan. Infeksi yang paling kecil sekalipun bisa memaksa penderitanya masuk ke rumah sakit. Untuk mencegah hal ini, ada cara pengobatan eksperimental yang disebut T-cell therapy untuk membantu pasien dalam masa kritis itu ketika tubuh sedang berusaha membangun ketahanan atau imunitasnya. Setelah diadakan uji klinis selama 2 dasawarsa, teknologi itu kini digunakan untuk mengobati lebih banyak pasien. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki kecil bernama Johan. Johan kini tampak seperti anak kecil penuh energi, banyak tersenyum, dan terus bermain dengan anjing kesayangannya. Tidak tampak tanda apapun yang menunjukkan penderitaan keluarga selama 3 tahun yang menjalani pengobatan. Ketika ibunya, Maren Chamorro, hamil, ia mengatakan kehamilan itu tidak direncanakan. "Saya sangat terkejut dan saya menangis," kata perempuan berusia 39 tahun itu. Ia tahu sejak kecil bahwa tubuhnya punya gen yang bisa mengakibatkan kematian pada anak yang dilahirkannya sebelum anak itu berusia 10 tahun. Gen itu mengakibatkan penyakit yang bernama Chronic Granulomatous Disease atau CGD. Kakak laki-laki Maren meninggal pada usia 7 tahun. dan Maren punya kemungkinan 25% bahwa ia akan menurunkan gen yang rusak itu kepada anaknya. Ketika ia dan suaminya ingin punya anak, pasangan itu melakukannya lewat pembuahan tabung sehingga embrionya bisa diperiksa sebelum dicangkokkan. Kedua anak kembarnya, Thomas dan Joanna, dilahirkan sehat 7,5 tahun yang lalu. Tapi dalam kasus Johan, pengecekan gen setelah lahir menunjukkan bahwa ia punya penyakit CGD. Setelah berkonsultasi dengan para dokter di Rumah Sakit Anak-anak di Washington, pasangan itu mengambil keputusan bahwa Johan akan mendapat pencangkokan sumsum tulang, suatu proses yang penuh risiko tapi bisa memberinya kesempatan untuk sembuh. Sumsum tulang, jaringan seperti spon yang terdapat dalam rongga tulang, adalah pabrik yang membuat sel-sel darah merah dan putih. Sel-sel darah putih Johan tidak mampu melawan infeksi bakteri dan jamur. Kalau ia terkena infeksi bakteri kecil saja yang tidak berdampak pada anak yang sehat, infeksi itu bisa dengan cepat meluas ke seluruh tubuhnya. Kakak Johan, Thomas, yang berusia 6 tahun, punya sumsum tulang yang sama dengan Johan. Pada bulan April tahun 2018, para dokter membersihkan sumsum tulang dalam tubuh Johan dengan pengobatan yang disebut kemoterapi. Kemudian mereka mengambil sedikit sumsum tulang dari tulang paha Thomas, kemudian mengambil sel induk dari sumsum Thomas itu dan menyuntikkannya ke dalam pembuluh darah Johan. Sel-sel induk ini kemudian masuk ke dalam sumsum tulangnya dan mulai memproduksi sel-sel darah putih yang normal, yang sanggup melawan infeksi. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Aryo Anindito adalah seorang komikus Indonesia yang dikontrak oleh penerbit komik besar dunia yang berbasis di Amerika, Marvel. VOA menemui Aryo dalam sebuah pameran komik akbar di San Diego belum lama ini. Kepada reporter VOA Ronan Zakaria, Aryo menceritakan perjalanan karir sebagai komikus selengkapnya dalam Amerika Kini.
Aryo Anindito, komikus asal Bandung yang kini bekerja jarak jauh untuk perusahaan komik Marvel di Amerika. Berkarir di dunia komik Indonesia sejak tahun 2007, Aryo sering mengunggah karyanya di internet hingga suatu hari menarik perhatian agen di Italia.
Tahun itu aku sempat kayak bikin-bikin ilustrasi buat majalah Prancis, judulnya Soleil, Le Soleil itu. Baru pas 2012, pas aku lagi kerja di advertising, tiba-tiba dapat email dari si Tommaso ini, dia bilang, Aryo, gue ditawarin lo buat gambar di DC Comics, mau nggak buat 2 buku? And I was like, do you really have to ask? Of course I want it, gitu. Nah, dari situ 2014 pertengahan, aku dapat email lagi dari Tommaso. Dia bilang, Aryo, kali ini Marvel nawarin lo buat cobain tes buat mereka. Akhirnya aku dikasih skrip Guardians of Galaxy, 20 halaman. Aku diminta bikin 5 halaman aja karena mau ngetes storytellingnya yang Jim Zub bilang.
Susah-susah gampang. Susahnya kadang-kadang kita mesti ngejar halaman, deadline gitu sampai beres. Gampangnya ya karena it's a dream job. Semua orang senang bikin komik, semua orang suka gitu gambar. Jadi ya susah-susah gampang.
Sambil menggambar untuk sebuah komik, Aryo kerap memasukkan sisipan humor bertema Indonesia seperti Macan Cisewu di punggung karakter Deadpool.
Komikus itu dia boleh masukin hal-hal yang trivia, cameo-cameo gitu di komiknya. Selama itu tidak berkaitan dengan suku, agama, ras.
Kreativitas ini mendapat pujian komikus asal Kanada Jim Zub yang pernah bekerja sama dengannya.
His storytelling is very good. In comics, you have cool looking art. You know, and sometimes the storytelling is not good.
Cara Aryo bercerita sangat bagus. Biasanya di dalam komik ada gambar bagus, tetapi jalan ceritanya kurang bagus. Atau sebaliknya. Saya pikir perlu ada keseimbangan di antara keduanya.
Nah, sekarang apa nih tips untuk teman-teman yang ingin menjadi komikus dunia?
Banyak-banyak nonton film yang best cinematography, banyak-banyak baca komik, banyak-banyak baca buku untuk menambah referensi visual, terus banyak-banyak latihan gambar, banyak-banyak upload gambar ke internet, karena kita sekarang punya jendela dunia yang kita nggak akan pernah tahu ketika kita upload siapa yang lihat. Banyak-banyak berdoa dan jangan pernah menyerah sedikit pun.
Dari San Diego, California, sampai ketemu lagi.
inilah VOA.
Daftar penerima nominasi penghargaan bergengsi di industri film Academy Awards atau Oscar tahun ini telah diumumkan Senin pagi. Siapa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin berikut ini.
Film The Irishman karya sutradara Martin Scorsese, Once Upon a Time in Hollywood arahan Quentin Tarantino, dan Parasite karya sutradara Korea Selatan Bong Joon-ho mendominasi daftar nominasi Academy Award ke-92. Film-film tersebut masuk berbagai kategori utama dari 24 kategori dalam ajang ini. Dalam daftar nominasi film terbaik, selain ketiga film tersebut juga ada Marriage Story besutan Noah Baumbach, Joker karya Todd Phillips, dan 1917 arahan Sam Mendes. Parasite juga tercatat dalam daftar nomine film drama internasional terbaik. Keenam sutradara film-film tersebut semuanya menjadi nomine untuk kategori sutradara terbaik. Yang menjadi sorotan dan kecaman kali ini adalah tidak adanya sutradara perempuan yang masuk kategori tersebut, mengulangi apa yang terjadi pada tahun lalu. Dari sisi perolehan, Joker mendominasi dengan 11 nominasi. Sedangkan The Irishman, 1917, dan Once Upon a Time in Hollywood meraih 10 nominasi. Berikutnya, Jojo Rabbit, Little Woman, Marriage Story, dan Parasite, masing-masing 6 nominasi. Leonardo DiCaprio yang membintangi Once Upon a Time in Hollywood, Joaquin Phoenix dalam Joker, Adam Driver, Marriage Story, dan seorang bintang kawakan lainnya, Antonio Banderas, melalui Pain and Glory, termasuk di antara nomine aktor terbaik. Sementara dalam kategori aktris terbaik, terdapat antara lain Scarlett Johansson dalam film Marriage Story, Charlize Theron, Bombshell, dan Renee Zellweger dalam film Judy. Pada kategori aktris pendukung terbaik, terdapat nama-nama nomine Laura Dern dalam Marriage Story, Scarlett Johansson, Jojo Rabbit, dan Margot Robbie Bombshell. Sementara itu nama Brad Pitt dalam Once Upon a Time in Hollywood, Al Pacino The Irishman, Anthony Hopkins The Two Popes, dan Tom Hanks dalam A Beautiful Day in the Neighborhood mengisi daftar nomine untuk aktor pendukung terbaik. Sejumlah film aktor dan sutradara telah meraih penghargaan dalam ajang penghargaan sebelumnya, Golden Globe. Di antaranya 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Renee Zellweger, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Brad Pitt, dan Sam Mendes. Akankah mereka meraih kesuksesan serupa dalam ajang Academy Award tahun ini? Dan siapa lagi yang akan membawa pulang piala Oscar? Kita tunggu saja pengumumannya pada tanggal 9 Februari mendatang. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Queen dan Adam Lambert kemungkinan besar akan menjadi bintang utama pada acara penggalangan dana untuk membantu korban kebakaran hutan di Australia bulan depan. Info selengkapnya bersama Metrini Giovanni.
Stadion ANZ di Sydney 16 Februari mendatang memang belum bisa dikukuhkan, namun orang-orang yang dekat dengan mereka memastikan kelompok musik rock itu dan vokalis utamanya tersebut sangat bersedia tampil. Gitaris Queen Brian May baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya atas musibah tersebut dan menyampaikan doanya untuk sejumlah orang Australia yang rumahnya hangus terbakar dan 20 warga Australia yang tewas dalam musibah itu. Aktivis hak hewan ini juga memuji usaha generasi muda Australia yang berusaha menyelamatkan hewan-hewan liar termasuk kanguru dan koala. Di media sosial, ia sempat memposkan sebuah pernyataan duka yang disertai sejumlah gambar hewan yang menjadi korban kebakaran. Terlepas dari musibah ini, Queen dan Lambert memang akan melangsungkan tur di Australia mulai bulan depan yang diberi judul The Rhapsody Tour. Sekian dulu info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Dengar demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan serangkaian berita terbaru dan informasi menarik lainnya. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam Indonesia, salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA Selasa 14 Januari 2020. Saya Leona Triyono kembali menjumpai Anda dalam siaran ini yang dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. VOA senantiasa berusaha menyajikan berbagai berita terkini dari berbagai penjuru dunia dan kami awali dengan pokok-pokok berita. Memasuki hari ketiga, Gunung Taal terus menyemburkan lahar dan abu vulkanik. Parlemen Israel kemungkinan mempertimbangkan pembebasan tuduhan korupsi terhadap Netanyahu dan Akademisi Kanada tuntut ganti rugi pemerintah $60 juta. Ya, pendengar bersama saya di studio Maga, serius tentu saja dan pekerja keras. Anyway, kami juga didampingi oleh Utami Husin sebagai produser yang telah menyiapkan beberapa informasi menarik berikut cuplikannya.
Film berjudul Nyanyian Akar Rumput akan diputar secara serentak di bioskop-bioskop di Indonesia pada 16 Januari 2020. Film ini bercerita tentang upaya keluarga korban mencari keadilan atas hilangnya sejumlah aktivis semasa reformasi bergulir.
Baru pas 2012, pas aku lagi kerja di advertising, tiba-tiba dapat email dari si Tomaso ini, dia bilang, Aryo, gue ditawarin lo buat gambar di DC Comics, mau nggak buat dua buku? And I was like, do you really have to ask? Of course I want it.
Ya, pendengar, siaran malam ini juga akan menyajikan laporan internasional, liputan Indonesia, informasi kesehatan, dan Amerika kini. Serta tentu saja informasi seputar dunia hiburan, yakni musik dan film. Tapi sebelumnya, berikut Warta Dunia bersama Lea Johannes.
Selamat malam. Lebih dari 30 ribu orang yang berada di dekat ibu kota Filipina, Manila, telah dievakuasi dari kawasan sekitar gunung berapi yang menyemburkan lahar, abu vulkanik, dan asap sejak meletus hari Minggu lalu. Para ilmuwan di Badan Seismologi Filipina mengeluarkan peringatan adanya letusan yang lebih besar di Gunung Berapi Taal yang terletak 60 km di bagian utara Manila. Gumpalan asap abu vulkanik yang besar yang menyembur mencapai ketinggian beberapa kilometer ke langit saat letusan pertama Gunung Taal itu juga disertai dengan sambaran kilatan petir berkali-kali. Abu vulkanik itu akhirnya mencapai Manila dan menyebabkan pemerintah menutup bandara di Manila hingga hari Senin. Gunung Taal meletus terakhir kalinya pada tahun 1977. 12 tahun sebelumnya gunung itu meletus dan menewaskan 200 orang. Kepulauan Filipina terletak di kawasan Laut Pasifik yang disebut Cincin Api yang merupakan serangkaian gunung berapi di mana getaran seismik bumi sering terjadi.
Iran menyatakan penangkapan telah dilakukan atas penembakan tak sengaja sebuah pesawat penumpang Ukraina yang menewaskan seluruh 176 orang di dalam pesawat itu sesaat setelah lepas landas dari Teheran. Pengumuman itu muncul tidak lama setelah Presiden Iran meminta pembentukan pengadilan khusus untuk menyelidiki penembakan pesawat tersebut minggu lalu oleh pasukan Iran. Media pemerintah Iran mengutip juru bicara pengadilan Ghulam Hussein Ismaili yang menyatakan sejumlah penyelidikan ekstensif dilakukan dan beberapa orang ditangkap. Ismaili tidak mengungkapkan berapa orang yang telah ditahan ataupun menyebutkan nama mereka. Iran yang awalnya menyangkal tuduhan bahwa sebuah rudal telah menjatuhkan pesawat jet itu akhirnya mengakui 3 hari setelah jatuhnya pesawat hari Rabu. Setelah menghadapi semakin banyak bukti bahwa pasukan Garda Revolusioner negara itu telah menembak jatuh pesawat Ukraina tersebut.
Inilah Voice of America.
Parlemen sementara Israel hari Senin menyetujui komisi untuk memutuskan apakah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus bebas dari tuntutan dugaan korupsi. Komisi harus memutuskan apakah akan mengirim pertanyaan mengenai pembebasan tuntutan ke seluruh parlemen yang disebut Knesset itu. Sebagian besar anggota parlemen sekarang ini adalah lawan Netanyahu yang cenderung menolak permohonan atas kekebalan hukumnya. Netanyahu didakwa dengan beberapa tuduhan termasuk menerima hadiah mewah dan memperdagangkan bantuan politik untuk liputan berita positif. Dia menyebut dirinya korban dari kesalahan politik yang dicari-cari. Pengadilan korupsi tidak dapat dimulai sampai pertanyaan mengenai pembebasan tuntutan diselesaikan. Netanyahu telah bertaruh untuk memenangkan mayoritas di parlemen dalam pemilihan Maret yang kemudian akan memberinya kekebalan.
Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan seorang warga Amerika yang mogok makan dan mengaku secara salah di penjara di Mesir telah meninggal hari Senin setelah menghabiskan 6 tahun di balik jeruji besi. Mustafa Kasim, 54 tahun, seorang dealer onderdeal kelahiran Mesir dari Long Island, New York, meninggal karena gagal jantung setelah mogok makan sejak tahun lalu sebagai protes atas penahanan dirinya yang tidak adil. Demikian kata pengacara Kasim kepada sejumlah wartawan, David Shanker, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk Urusan Timur Dekat menyatakan kematian Mustafa dalam tahanan itu tragis, tidak perlu dan tidak dan dapat dihindari. Saya akan terus menyampaikan keprihatinan serius kami tentang hak asasi manusia dan orang-orang Amerika yang ditahan di Mesir pada setiap kesempatan. Demikian tambah David. Jaksa penuntut umum Mesir memerintahkan sebuah otopsi dan penyelidikan atas kondisi medis Kasim dan mengukuhkan pemindahan Mustafa dari penjara ke rumah sakit Universitas Kairo, tempat dia meninggal.
Seorang akademisi Kanada keturunan Lebanon yang pernah dituduh mengebom Paris pada tahun 1980 menuntut pemerintah Kanada karena mengekstradisinya ke Perancis dalam menghadapi tuntutan yang gagal. Hassan Diab, 66 tahun, diekstradisi ke Prancis pada tahun 2014, tetapi kemudian dibebaskan pada tahun 2018 setelah hakim Prancis memutuskan bahwa bukti terhadapnya tidak cukup meyakinkan untuk menahannya. Dia menghabiskan total 9 tahun di penjara atau di bawah jaminan ketat di kedua negara menunggu persidangan. Menurut dokumen pengadilan, ia menuntut 90 juta dolar Kanada dari pemerintah Kanada, menuduh pemerintah melakukan kelalaian, tuntutan, jahat, penipuan, dan penyalahgunaan proses pengadilan.
Militer Afghanistan mengatakan kantor pabean Taliban hancur dalam operasi keamanan bersama dengan pasukan koalisi di bagian barat daya negara itu. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan, Fawad Aman, mengatakan kepada VOA hari Senin, kelompok pemberontak itu mendapat penghasilan harian lebih dari 38 ribu dolar dari kantor bea cukai yang beroperasi di Provinsi Farah tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi Iran membantah menggunakan peluru sungguhan dalam menghadapi para pemrotes yang menggelar demonstrasi sejak Sabtu pekan lalu di Teheran, menentang usaha pemerintah menutup-nutupi penembakan jatuh sebuah pesawat penumpang Ukraina. Para demonstran di Teheran dan kota-kota lain di Iran menuntut pertanggungjawaban atas kematian 82 warga negara Iran di antara 176 orang yang tewas dalam insiden penembakan jatuh itu. Pemerintahan Trump menyerukan agar pihak berwenang Iran menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap para pemrotes. Reporter VOA Slatika Hook melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Ratusan demonstran berkumpul di luar kampus Sharif Technical University di Teheran. Mereka meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah dan menuntut transparansi. Seorang demonstran mengatakan,
"We want clarity. This country has been suffering from a lack of transparency for years. They've lied to us all these years."
Negara ini telah bertahun-tahun menderita karena kurangnya transparansi. Mereka berbohong kepada kami selama ini. Maafkan pilihan kata saya. Mereka memperlakukan kami seperti keledai.
Protes-protes anti pemerintah itu telah berlangsung sejak Sabtu lalu setelah para pejabat di Teheran mengakui bahwa pasukan Iran secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat Ukraina. Iran melakukan itu karena mengira pesawat tersebut merupakan misil yang ditembakkan Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan misil Iran. Iran sendiri melakukan serangan misil itu sebagai pembalasan atas serangan pesawat nirawak atau drone Amerika yang menewaskan seorang jenderal Iran yang sedang berkunjung ke Irak. Seorang demonstran lain menuduh para pemimpin religius Iran sengaja menarget orang-orang berpengaruh di negara itu.
Orang-orang penting itu meninggalkan Iran untuk selamanya dan itu alasan mereka menembak pesawat tersebut. Kalau saja itu bukan penerbangan internasional, kita mungkin tidak akan diberitahu mengenai apa yang sesungguhnya terjadi.
Sejumlah demonstran menghancurkan spanduk-spanduk yang menggambarkan jenderal Iran yang terbunuh, Qasem Soleimani. Polisi anti huru-hara bergerak untuk membubarkan mereka. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Morgan Ortelgus, mengatakan kepada VOA, Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah mencuitkan sejumlah pesan lewat Twitter yang isinya mendukung rakyat Iran.
President and Secretary Pompeo and myself tweet in support of the people in Iran is because we believe that they have had to deal with...
Alasan mengapa Presiden, Menteri Pompeo, dan saya mencuitkan dukungan bagi rakyat Iran adalah karena kami yakin mereka selama 40 tahun berurusan dengan rezim yang tidak kompeten dan korup, selama 40 tahun dengan rezim yang memprioritaskan untuk mendanai milisi-milisi proksi mereka, mendanai program senjata nuklir, mendanai invasi militer di berbagai penjuru dunia, khususnya di Timur Tengah, dan bukannya menggunakan dana itu untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jembatan.
Para pejabat di Washington memperingatkan pihak berwenang Iran untuk tidak membunuh dan menangkap para demonstran yang melakukan aksinya secara damai.
We don't want to see what happened just a few months ago, and that was at least 1,500 people were killed.
Kami tidak ingin melihat apa yang terjadi beberapa bulan lalu di mana sedikitnya 1.500 orang terbunuh karena melakukan aksi protes damai. Sedikitnya 10.000 orang ditangkap karena melakukan protes damai. Jadi ini yang kami awasi secara sangat seksama.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran harus diselidiki sepenuhnya. Kepala Polisi Teheran mengatakan polisi belum melepaskan tembakan dan telah diperintahkan untuk menahan diri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, IKOHI, bersama Gus Durian Jawa Timur menggelar diskusi menjelang penayangan film Nyanyian Akar Rumput pekan ini. Melalui film ini, para aktivis hak asasi manusia hendak mengingatkan kembali kepada pemerintah agar segera menyelesaikan penanganan kasus ini. Petrus Rizky.
Nyanyian Akar Rumput akan diputar secara serentak di bioskop-bioskop di Indonesia pada 16 Januari 2020. Film ini bercerita tentang upaya keluarga korban mencari keadilan atas hilangnya sejumlah aktivis semasa reformasi bergulir. Menurut Presidium Gus Durian Jawa Timur Yuska Harimurti, film ini merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan ingatan masyarakat agar kasus-kasus penghilangan paksa dan penindasan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak terulang kembali.
Ini tidak boleh bilang begitu saja, harus tetap ada upaya bagaimana pertama merawat ingatan tentang sejarah itu. Agar di masa bentuk-bentuk penindasan atas nama apapun tidak boleh terulang. Artinya dengan kehadiran film ini, itu adalah menjadi bentuk kiprah salah satu elemen masyarakat, khususnya para budayawan, untuk bisa membantu masyarakat tetap mengingat, tetap bisa mengusahakan agar bangsa kita pada jalur peradaban yang benar.
Melalui film Nyanyian Akar Rumput, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia IKOHI berharap Presiden Joko Widodo teringat akan janjinya dan segera menyelesaikan kasus penghilangan paksa ini. Ketua IKOHI Jawa Timur Dandi Kacasungkana mengatakan Presiden Joko Widodo harus menggunakan periode kedua pemerintahannya dengan meninggalkan warisan yang positif terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.
Kalau sekarang dia mengabaikan kepentingan publik, khususnya kepentingan para keluarga korban pelanggaran asasi manusia, itu artinya dia secara sadar sekarang ini dia memposisikan diri di pihak pelaku pelanggaran HAM, bukan memposisikan diri di pihak korban pelanggaran asasi manusia. Nah, kalau begitu realitasnya, ya apa yang bisa diharap dari Jokowi dalam periode kedua ini? Kita tunggu saja dalam beberapa waktu ke depan, apakah dia merespon. Khususnya dalam momentum pemutaran film ini, teman-teman di Jakarta secara langsung mendatangi istana itu 2 hari yang lalu dan mengundang Bapak Jokowi untuk menonton film ini. Tujuannya sebetulnya supaya beliau ingat bahwa dia pernah berjanji akan menyelesaikan kasus penghilangan paksa ini.
IKOHI Jawa Timur, kata Dandi, juga mengingatkan kembali Presiden Joko Widodo yang memegang kendali penuh atas penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM dan DPR RI untuk menyelesaikannya.
Pada periode ini kami mau sekali lagi mengingatkan bahwa ada satu persoalan besar bangsa ini yang harus segera diselesaikan, yaitu soal pelanggaran asasi manusia. Khususnya soal kasus penghilangan paksa ini. Karena kasus ini sebetulnya bolanya ada di tangan Presiden. Karena Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan, DPR sudah memberikan rekomendasi untuk menggelar pengadilan HAM dan juga memiliki tim pencarian untuk orang hilang itu. Itu 2 dari 4 rekomendasi yang dibikin DPR. Dari DPR, itu kan rekomendasi kepada Presiden. Nah, sekarang yang bisa melanjutkan proses penyelesaian kasus penghilangan paksa, satu-satunya institusi ya kepresidenan, Presiden dalam hal ini.
Dosen FISIP Universitas Erlangga Surabaya Joko Susanto mengungkapkan, selama ini upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM menggunakan pendekatan pengadilan bagi para pelaku yang kemudian terhenti karena beberapa orang yang diduga terlibat justru berada di sejumlah posisi strategis di pemerintahan saat ini. Joko mengusulkan adanya pendekatan yang disebut merangkul masa lalu yang lebih konstruktif tanpa harus melupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Mainan Lego yang terdiri dari balok kecil dalam berbagai bentuk, ukuran, dan berwarna-warni itu sudah menjadi kegemaran anak-anak sejak lebih dari 60 tahun lalu. Namun saat beranjak remaja, anak-anak itu tidak lagi memainkan Lego tersebut karena sudah mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lain. Kebanyakan mainan Lego itu berakhir di tempat sampah. Beberapa waktu lalu, perusahaan Lego meluncurkan Lego Replay, sebuah program percontohan yang berupaya membuat mainan Lego yang sudah tidak digunakan itu dapat membuat anak lain merasa senang. Tim Brooks, Wakil Direktur Bidang Pelestarian Lingkungan dari kantor pusat perusahaan Lego di Billund, Denmark, mengatakan kebanyakan balok-balok Lego yang ada di luar sana itu memiliki lebih banyak nilai bermainnya karena dimainkan selama beberapa generasi. Jadi untuk menghancurkan dan membentuknya kembali merupakan pemborosan energi dan sumber daya. Brooks menambahkan, ide program Lego Replay berasal dari orang tua yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap balok-balok Lego usang itu. Teman anak mereka tidak menginginkannya dan tidak setiap kota dapat mendaur ulang mainan tersebut. Membuang balok-balok Lego itu ke tempat sampah bukanlah solusi yang baik. Burung-burung dan satwa liar lainnya mungkin dapat memakan balok-balok itu karena warnanya yang menarik dan akhirnya berakibat fatal. Mainan Lego usang itu kini dapat dikirim ke pusat pengolahan Lego di mana balok-balok itu dipilah, dibersihkan, dan dikirim ke berbagai yayasan amal. Yang menarik, ukuran mainan Lego itu selalu sama sejak tahun 1958. Jadi, balok-balok yang diproduksi 60 tahun lalu tetap dapat digunakan dengan hasil produksi tahun ini. Selain dari plastik, perusahaan Lego juga mulai membuat balok-balok mungil itu dari bahan yang ramah lingkungan, yaitu tebu. Sekian aneka info kali ini. Leah Johannes, VOA Washington. Pada tanggal 14 Januari 1943, Franklin Roosevelt menjadi presiden pertama yang melakukan perjalanan resmi kenegaraan dengan menggunakan pesawat. Melintasi Samudra Atlantik, Roosevelt menumpangi pesawat Boeing 314 Flying Boat yang dijuluki Dixie Clipper ke Casablanca, Afrika Utara, untuk bertemu Winston Churchill dan membahas strategi Perang Dunia Kedua. Dengan banyaknya kapal selam Jerman menenggelamkan kapal Amerika di Samudra Atlantik, penasihat Roosevelt dengan berat hati melepaskan Roosevelt berpergian lewat udara. Perjalanan penuh rahasia dan berbelit-belit itu dimulai pada tanggal 11 Januari. Selama 4 hari, pesawat itu berhenti beberapa kali untuk mengisi bahan bakar dan memberikan waktu bagi penumpangnya untuk beristirahat. Roosevelt akhirnya tiba di Casablanca pada tanggal 14 Januari. Setelah pertemuannya yang sukses dengan Churchill, Roosevelt kembali ke Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Apabila sistem pertahanan tubuh atau imunitas tidak berfungsi karena adanya penyakit keturunan, pencangkokan sumsum tulang bisa menjadi cara pengobatan yang ampuh, walaupun ada kelemahannya yang besar. Ikuti laporan berikut disampaikan oleh Isa Ismail.
Kelemahan itu adalah sangat menurunnya daya tahan tubuh terhadap serangan virus dalam beberapa bulan pertama setelah pencangkokan. Infeksi yang paling kecil sekalipun bisa memaksa penderitanya masuk rumah sakit. Untuk mencegah hal ini, ada cara pengobatan eksperimental yang disebut T-cell therapy untuk membantu pasien dalam masa kritis itu ketika tubuh sedang berusaha membangun ketahanan atau imunitasnya. Setelah diadakan uji klinis selama 2 dasawarsa, teknologi itu kini digunakan untuk mengobati lebih banyak pasien. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki kecil bernama Johan. Johan kini tampak seperti anak kecil penuh energi, banyak tersenyum, dan terus bermain dengan anjing kesayangannya. Tidak tampak tanda apapun yang menunjukkan penderitaan keluarga selama 3 tahun yang menjalani pengobatan. Ketika ibunya, Maren Chamorro, hamil, ia mengatakan kehamilan itu tidak direncanakan. "Saya sangat terkejut dan saya menangis," kata perempuan berusia 39 tahun itu. Ia tahu sejak kecil bahwa tubuhnya punya gen yang bisa mengakibatkan kematian pada anak yang dilahirkannya sebelum anak itu berusia 10 tahun. Gen itu mengakibatkan penyakit yang bernama Chronic Granulomatous Disease atau CGD. Kakak laki-laki Maren meninggal pada usia 7 tahun, dan Maren punya kemungkinan 25% bahwa ia akan menurunkan gen yang rusak itu kepada anaknya. Ketika ia dan suaminya ingin punya anak, pasangan itu melakukannya lewat pembuahan tabung sehingga embrionya bisa diperiksa sebelum dicangkokkan. Kedua anak kembarnya, Thomas dan Joanna, dilahirkan sehat 7,5 tahun yang lalu. Tapi dalam kasus Johan, pengecekan gen setelah lahir menunjukkan bahwa ia punya penyakit CGD. Setelah berkonsultasi dengan para dokter di rumah sakit anak-anak di Washington, pasangan itu mengambil keputusan bahwa Johan akan mendapat pencangkokan sumsum tulang, suatu proses yang penuh risiko tapi bisa memberinya kesempatan untuk sembuh. Sumsum tulang, jaringan seperti spons yang terdapat dalam rongga tulang, adalah pabrik yang membuat sel-sel darah merah dan putih. Sel-sel darah putih Johan tidak mampu melawan infeksi bakteri dan jamur. Kalau ia terkena infeksi bakteri kecil saja yang tidak berdampak pada anak yang sehat, infeksi itu bisa dengan cepat meluas ke seluruh tubuhnya. Kakak Johan, Thomas, yang berusia 6 tahun, punya sumsum tulang yang sama dengan Johan. Pada bulan April tahun 2018, para dokter membersihkan sumsum tulang dalam tubuh Johan dengan pengobatan yang disebut kemoterapi. Kemudian mereka mengambil sedikit sumsum tulang dari tulang paha Thomas, kemudian mengambil sel induk dari sumsum Thomas itu dan menyuntikkannya ke dalam pembuluh darah Johan. Sel-sel induk ini kemudian masuk ke dalam sumsum tulangnya dan mulai memproduksi sel-sel darah putih yang normal, yang sanggup melawan infeksi. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Aryo Anindito adalah seorang komikus Indonesia yang dikontrak oleh penerbit komik besar dunia yang berbasis di Amerika, Marvel. VOA menemui Aryo dalam sebuah pameran komik akbar di San Diego belum lama ini. Kepada reporter VOA Ronan Zakaria, Aryo menceritakan perjalanan karir sebagai komikus selengkapnya dalam Amerika Kini.
Aryo Anindito, komikus asal Bandung yang kini bekerja jarak jauh untuk perusahaan komik Marvel di Amerika. Berkarir di dunia komik Indonesia sejak tahun 2007, Aryo sering mengunggah karyanya di internet hingga suatu hari menarik perhatian agen di Italia.
Tahun itu aku sempat kayak bikin-bikin ilustrasi buat majalah Prancis, judulnya Soleil, Le Soleil itu. Baru pas 2012, pas aku lagi kerja di advertising, tiba-tiba dapat email dari si Tommaso ini, dia bilang, Aryo, gue ditawarin lo buat gambar di DC Comics, mau nggak buat 2 buku? And I was like, do you really have to ask? Of course I want it, gitu. Nah, dari situ 2014 pertengahan, aku dapat email lagi dari Tommaso. Dia bilang, Aryo, kali ini Marvel nawarin lo buat cobain tes buat mereka. Akhirnya aku dikasih skrip Guardians of Galaxy, 20 halaman. Aku diminta bilang,
susah-susah gampang. Susahnya kadang-kadang kita mesti ngejar halaman, deadline gitu sampai beres. Gampangnya ya karena it's a dream job. Semua orang senang bikin komik, semua orang suka gitu gambar. Jadi ya susah-susah gampang.
Sambil menggambar untuk sebuah komik, Aryo kerap memasukkan sisipan humor bertema Indonesia seperti Macan Cisewu di punggung karakter Deadpool.
Komikus itu dia boleh masukin hal-hal yang trivia, cameo-cameo gitu di komiknya. Selama itu tidak berkaitan dengan suku, agama, ras.
Kreativitas ini mendapat pujian komikus asal Kanada Jim Zapp yang pernah bekerja sama dengannya.
His storytelling is very good. In comics, you have cool looking art. You know, and sometimes the storytelling's not good.
Cara Aryo bercerita sangat bagus. Biasanya di dalam komik ada gambar bagus, tetapi jalan ceritanya kurang bagus. Atau sebaliknya. Saya pikir perlu ada keseimbangan di antara keduanya.
Nah, sekarang apa nih tips untuk teman-teman yang ingin menjadi komikus dunia?
Banyak-banyak nonton film yang apa, best cinematography, banyak-banyak baca komik, banyak-banyak baca buku untuk menambah referensi visual, terus banyak-banyak latihan gambar, banyak-banyak upload gambar ke internet, karena kita sekarang punya jendela dunia yang kita nggak akan pernah tahu ketika kita upload siapa yang lihat. Banyak-banyak berdoa dan jangan pernah menyerah sedikit pun.
Inilah VOA.
Thank you. Daftar penerima nominasi penghargaan bergengsi di industri film Academy Awards atau Oscar tahun ini telah diumumkan Senin pagi. Siapa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin berikut ini.
Film The Irishman karya sutradara Martin Scorsese, Once Upon a Time in Hollywood arahan Quentin Tarantino, dan Parasite karya sutradara Korea Selatan Bong Joon-ho mendominasi daftar nominasi Academy Award ke-92. Film-film tersebut masuk berbagai kategori utama dari 24 kategori dalam ajang ini. Dalam daftar nominasi film terbaik, selain ketiga film tersebut juga ada Marriage Story besutan Noah Baumbach, Joker karya Todd Phillips, dan 1917 arahan Sam Mendes. Parasite juga tercatat dalam daftar nomine film drama internasional terbaik. Keenam sutradara film-film tersebut semuanya menjadi nomine untuk kategori sutradara terbaik. Yang menjadi sorotan dan kecaman kali ini adalah tidak adanya sutradara perempuan yang masuk kategori tersebut, mengulangi apa yang terjadi pada tahun lalu. Dari sisi perolehan, Joker mendominasi dengan 11 nominasi. Sedangkan The Irishman, 1917, dan Once Upon a Time in Hollywood meraih 10 nominasi. Berikutnya, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story, dan Parasite, masing-masing 6 nominasi. Leonardo DiCaprio yang membintangi Once Upon a Time in Hollywood, Joaquin Phoenix dalam Joker, Adam Driver, Marriage Story, dan seorang bintang kawakan lainnya, Antonio Banderas, melalui Pain and Glory, termasuk di antara nomine aktor terbaik. Sementara dalam kategori aktris terbaik, terdapat antara lain Scarlett Johansson dalam film Marriage Story, Charlize Theron, Bombshell, dan Renee Zellweger dalam film Judy. Pada kategori aktris pendukung terbaik, terdapat nama-nama nomine Laura Dern dalam Marriage Story, Scarlett Johansson, Jojo Rabbit, dan Margot Robbie Bombshell. Sementara itu nama Brad Pitt dalam Once Upon a Time in Hollywood, Al Pacino The Irishman, Anthony Hopkins The Two Popes, dan Tom Hanks dalam A Beautiful Day in the Neighborhood mengisi daftar nomine untuk aktor pendukung terbaik. Sejumlah film aktor dan sutradara telah meraih penghargaan dalam ajang penghargaan sebelumnya, Golden Globe. Di antaranya 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Renee Zellweger, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Brad Pitt, dan Sam Mendes. Akankah mereka meraih kesuksesan serupa dalam ajang Academy Award tahun ini? Dan siapa lagi yang akan membawa pulang piala Oscar? Kita tunggu saja pengumumannya pada tanggal 9 Februari mendatang. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Queen dan Adam Lambert kemungkinan besar akan menjadi bintang utama pada acara penggalangan dana untuk membantu korban kebakaran hutan di Australia bulan depan. Info selengkapnya bersama Metrini Giovanni.
Stadion ANZ di Sydney 16 Februari mendatang memang belum bisa dikukuhkan, namun orang-orang yang dekat dengan mereka memastikan kelompok musik rock itu dan vokalis utamanya tersebut sangat bersedia tampil. Gitaris Queen Brian May baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya atas musibah tersebut dan menyampaikan doanya untuk sejumlah orang Australia yang rumahnya hangus terbakar dan 20 warga Australia yang tewas dalam musibah itu. Aktivis hak hewan ini juga memuji usaha generasi muda Australia yang berusaha menyelamatkan hewan-hewan liar termasuk kanguru dan koala. Di media sosial, ia sempat memposkan sebuah pernyataan duka yang disertai sejumlah gambar hewan yang menjadi korban kebakaran. Terlepas dari musibah ini, Queen dan Lambert memang akan melangsungkan tur di Australia mulai bulan depan yang diberi judul The Rhapsody Tour. Sekian dulu info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Dengan demikian siaran malam VOA edisi Selasa 14 Januari 2020. Kami masih akan menghadirkan headline news setiap jam hingga pukul 12 malam ini. Saya Leona Triyono dan seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.